እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 29 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 4 ታሕሳስ 2019 ወይ ከዓ 24 ሕዳር 2013 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሕጅን ሳዕብኑ ጥሜትን ዝጠመተ ፀብፃብ ከነስዕብና ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉም ሰናሕ ተምሲ ዝዕድመኩም ምንያ ፈውቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ቀጠር ነቲ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝቐረበ ክስታት ኢድ ምትእትታዊ ብምንጻግ ምስ ዝኾነ ይኹን ውድባት ናይ ኤርትራ ምትሓሓዝ ዝበሃል ነገር የብለይን ኢላ። በቲ መግለፂ ናይ ኤርትራ ተገሪመየ ዝበለ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ቀጠር ኣብ ክንዲ በቲ ልሙድ ዲፕሎማስያውን ሕጋውን መስመር ምኻድ ብከምዚ ምኽሳስ ብድሕርቲ ክሲ ዘሎ ሓቀኛ ምኽንያት ኣብ ጥርጣረ ዘእቱ እዩ ኢላ ኣላ። ቀጠር ኣብ ሃገራን ዝርከብ ኣምባሳደር ኤርትራ ነቲ ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ከም ዝሃበቶን በቲ መሰረት ዘይብሉ ዝበለቶ ክሲ ከም ዝተገረመትን ትገልጽ። ነዛ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ምሕዝነትን ክብርን ዘለዎ ሃገር ብከምዚ ምኽሳስ ኣይግበአን ይብል ኣስዒቡ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ምግሓዝ ሰብኣዊ መሰላት መብዛሕትኡ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝረአ ቅልውላዊ ፖለቲካ ዝመጽእ እዩ ክብል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ተዛሪቡ። ንምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ቀንዲ ስጉምቲ እዩ ዝበለ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ዳንኤል በቀለ ናይ ሎሚ ዓመት ዓለም ለኸ ዕለት ሰብኣዊ መሰላት ምስ ካልኦት ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብምዃን እቲ ኮሚሽን ንፈለማ ግዜ ከም ዘኽብር እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ብምክንያት እዛ በብዓመቱ ብደረጃ ዓለም ትኽበር ዕለት ሰብኣዊ መሰላት ምስ ካልኦት ሃገር በቆል ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብምዃን ሎሚ ብሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝሐሸ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም ኣለዉ። ናይቲ ሃገር ምዕራፍ ለውጢ ፖለቲካ ተኸፊትሎ ኣብ ዝብል ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ኣፈላላይ ከም ዘኽብሩ ዝገለፁ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ግን ጅማሮ ለውጥሎ ብሓፈሻ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ከዓ ተመሓይሽሎ ኢሎም። ግን ኩሎም ፀገማ ሰብኣዊ መሰላት ተፈቲሖም እዮም ማለት ኣይኮነን ይብሉ። እኳ ደኣስ ኣብ ሓደሓደ ኩነታት ዘሻቕልን ሰብኣዊ ቅልውላው ክበሃል ዝከኣል ፀገም ኣሎ ኢሎም።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ መብዛሕትኡ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ምስ ጎንፅታት ብዝተተሓሓዘ ዝፍጠር እዩ። ኣብ ጎንፅታት ሂወት ሰብ ይጠፍእ፣ ንብረት ይዓኑ፣ ሰባት ይመዛበሉ፣ ጉድኣት ኣካል ይወርድ። እዚ እዩ እቲ ኣዝዩ ዘሻቅል ናይ ሃገርና ቅልውላው ሰብኣዊ መሰል። እዚ ከዓ ደጋጊመ ከም ዝበልክዎ ውፅኢት ፖለቲካዊ ቅልውላው እዩ። ነዚ ፀገም ካብ ስሩ ንምምሓው ፖለቲካዊ መፍትሒ እዩ ዘድልዮ።
ስለዚ እውን ኣብቲ ጎንፅታት ዝለዓለሉ ቦታታት ከይተረፈ ፈፀምቲ ገበን ናብ ፍርድ ምቕራብ ኣድላይ ኢሎም ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ።
ተጠያቂ የሚሆኑ ሰዎች ተጠያቂነትን
ተሓተቲ ዝኾኑ ሰባት ንክሕተቱ እንተዘይገይርና ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርቡ እንተዘይረጋጊፅና ናብ ዘየቋርፅ ዕንክልል ኢና ንቕፅል። ስለዚ ተሓታትነት ምርግጋፅ ኣዝዩ መሰረታዊ ነገር እዩ። ግን ዛጊድ ኣብዚ ጉዳይ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ዘዕግብ ኣይኮነን፣ ብዙሕ ክስራሕ ይግባእ።
እዚ ንምግባር ፖሊስን ዓቃብ ሕግን ሕፅረት ዓቕሚ ሰብ ከም ዘለዎም ይርዳእኒ እዩ ዝበሉ ኣቶ ዳንኤል ግን ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ኢሎም። እዚ ብደረጃ ዓለም ንመበል 71 ግዜ 10 ታሕሳስ 2019 ዓ.ም ዝኽበር ዕለት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ምስ ሃገር በቆል ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ብምዃን ንእስነት ሰላምን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ብዝብል ቴማ ከም ዝኽበር እውን ተገሊጹሎም። ምስኡ ከዓ ሰላምን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ብድሆታቱ ዕድላቱን ዓወታቱን ንዝብል ፅሑፍ ንምይጥ ከም ዝቐርብ እውን ተገሊጹሎም። ነዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምዃን ማሕበር ሰሞያ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ፣ ሰሞያ ሕጊ ኢትዮጵያን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረ ሰብኣዊ መሰላትን ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰመጉን ብሓባር ብምዃን እዮም ሂቦሞ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ብልፅግና ፓርቲ ህብረ ብሄራውነት ኢትዮጵያ ንምህናፅ ዕድል ከም ዝህብ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ገሊጹ። ብካል ወገን ውህደት እቶም ፓርቲታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ብዝተቐመጠ ሓደ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበረሰብ ንምህናፅ ከም ዘኽእል ዝገለጸ ድማ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሞገስ ባልቻ እዩ። ኣቶ ርስቱ ይርዳው ኣብቲ መግለፂኡ ብልፅግና ፓርቲ ትውልዲ ንምህናፅን ሓድነት ሃገር ሓልዩ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ሽግር ዘሳግር እዩ ኢሉ ኣሎ።
የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችም አጋር ስንላቸው አግልለናቸው የቆዩትንም አንድ ላይ ብንመጣ አቅም ነው የሚሆነውና ጠንካራ ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያ ለመገንባት እድል የሚሰጥ
አባል ውድባት ይሆነ ግን መሻርክቲ እናበልና አግሊልና ዮም ዝፀናሕና ውድባትን ናብ ሓደ ክንመፅእ ከለና ዓቕሚ ኢና ንውስኽ። ጠንካራ ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያ ንምህናፅ ዕድል ዝህብ ፓርቲ እዩ። ስለዚ ብልፅግና ፓርቲ ንዓና ኣዝና ኣዝና ንኮርዓሉን ናይ ቃልስና ውፅኢትን እዩ።
እቲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ደቡብ ኢትዮጵያ ተሓሒዙ ብልፅግና ፓርቲ ሓያል ሕብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያ ንምፍጣር ዕድል ከም ዝፈጥር ተዛሪቦም። እቲ ዝተገብረ ውህደት ፓርቲታት ኣህዳውነት ዘምፅኡ እናተባህለ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት መሰረት ዘይብሉን ብመረዳእታ ዘይተደገፈ መሳሓሓቲ ሓሳባትን እዩ ክብል እውን ኣሉታ ሂብሉሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ጉዳይ በዓል ኣቶ በረኸ ስምዖን ዝርኢ ቤት ፍርዲ ናይ መከላኸሊ ምስክርናት ንምስማዕ ንታሕሳስ 3/2012 ቆፅራ ሂቦም። ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ጉዳይ ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ንምርኣይ ዝተሰየመ ቤት ፍርዲ ተኸሰስቲ ናይ ሰነድን ናይ ሰብን ምስክር ስለ ዘይቕረቡ ንኻልእ ግዜ ከም ዝቆፀሮም ተሓቢሩሎም። ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ዝነበረ ሮበርት ሙጋቤ ሃብቱ ንመን ከም ዘውርሶ ብግቡእ ስለ ዘይገደፈ ንመን ከም ዝወሃብ ተሸጊርና ኣለና ይብሉ ዚምባብውያን። ሮበርት ሙጋቤ 10 ሚልዮን ዶላር 10 መካይን ሓደ ሕርሻን ብዙሕ ገዛውትን ገዲፉ ከም ዝኸደ ግን ሕጋዊ ወራሲ እንተዘይተረኺቡ ንበዓልቲ ቤቱ ግሬስ ሙጋቤን ንኣርባዕተ ደቁን ክህቦም እየ ይብሉ። ሙጋቤ ዝሓለፈ መስከረም እዩ ዓሪፉ ኣብ ሲንጋፖር ክሕከም ከሎ 2 ዓመት ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዱ። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 70 ዓመታት ዘቁፀረ ኔቶ ኣብ ምሽካም ሓላፍነትን መጻኢ ኣንፈትን ብረፅሚ መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስን ፈረንሳን ቱርክን ትማሊሰሉስ ጀሚሩሎም። ስጋኣታት ኔቶ ብዝምልከት ንምዝርራብ ወግዓዊ ኣኼብኡ ሎማዓንቲ ረቡዕ ክጅምር ተተሓሓዘ መደብ ዝዓበየ ብድሆ ምርግጋእ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝፈጠረ ወጥሪ ኮይኑሎ ሄንሪ ጆዌል ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕን ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኣማኑኤል ማክሮንን ኣብ መጻኢ ዕፃ ኣብ ሶርያ ተታሒዞም ዘለዉ ወፃእተኛታት ተዋጋእቲ ዳዕሽ ተጋጭዮም ኣለዉ።
ብዙሓት ካብ ፈረንሳ ዝመፁ እዮም፣ ካብ ጀርመን እውን ብዙሓት እዮም፣ ካብ ብሪታንያ ከምኡ ብዙሓት እዮም። መብዛሕትኦም ካብ ኣውሮጳ ዝመፁ እዮም። ብዛዕባኡ ንፕረዚደንት ኣይተዛረብክዎን። ንገሊኦም ንፉዓት ተዋጋእቲ ዳዕሽ ትደልዮም ዲኻ? ክህበካ እኽእል እየ። ክንዲ ዝደለኻዮ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።
ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ትቕበል ኣቢሎም ከም ዝበሉ
ሓቂ ንዛረብ ዝበዝሑ ኣባይታ ዝዋግኡ ዘለዉ ካብ ሶርያ፣ ዕራቅን ካብቲ ዞባን ዝመጽ እዮም።
ቱርኪ ኣንጻር ኣብ ጎንና ኮይኖም ምስ ዳዕሽ ዝተዋግኡ እያ ትዋጋእ ዘላ ኢሎም ማክሮን ብምውሳኽ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ታይፕ ኤርዶጋን ኣባላት ጥምረት ኔቶ ኩርዳውያን ተዋጋእቲ ኣሸበርቲ ምዃኖም ኣፍልጦ ዘይህባ እንተኮይነን ኔቶ ንሃገራት ቦልቲክ ካብ ሩስያ ንምክልኻል ንዝወስዶ ስጉምቲ ከም ዝቃወምዎ ትማሊ ሶሉስ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ዋና ጸሓፊ ኔቶ ጀንስ ስቶንበርግ እቲ ጥምረት ኣብ ጽቡቕ ጥዕና ይርከብ ኢሎም። ብዙሓት ኣብ ለንደን ይሳተፉ ዘለዉ ልኡኻት እቲ ወጥሪ ናይቶም መራሕቲ ውልቃዊ ረጽሚ ድዩ ወይስ ኣብ ውሽጢ ኔቶ ሰፊሕ ጸገማት ኣሎ ኢሎም ይሓቱ ኣለዉ።
ሓፈሻዊ ዜና በዚ ተፈጺሙ ኣሎ።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድለዋትና ክንሓልፍ፣ ናይ ሎም ዘበን ክረምቲ ካብ ዝጅምር ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ውሕጅ ልዕሊ 2700 ሜቶም ኣለዉ። ሙቐት መጠን ውቅያኖስ ክንዲ ክሳብ 2 ዲግሪ ሰልሽስ ክውስኽ ስለ ዝኽእል ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ መጠን ዝናብ እውን ክውስኽ ይብሉ ክኢላታት ንጸብጻብ ዘለቲካ ሆክ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ክሳብ 3 ሚልዮን ሰባት ብዝናብ ውሑጅን ምንሽሕታት መሬትን ኣብ ቀረባ ሰሙናት ተሃስዮም ኣለዉ። ዳርጋ ፍርቆም ኬንያውያን ዝኾኑ ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም። ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ደሴት ተቐርቂሩ ዝጸንሐ ኬንያዊ ገፋፊ ዓሳ ቪንሰንት ሙሱላ ዘጋጠሞ ብከምዚ ይገልጾ።
I'd gone there on Friday for fishing when I was going
harwi asa kgefef na uwira nere may gin aynabaran bahandabat wuj alaqliqu awish tqal tadqaq taqbiba qwatsay ka alkun
abayti aniyom zaraati barisom sergiyatatin didlatin bsanki zworadom unwat nabgatern mugazin radiatn mqrabin atsagam koinello abqaraba nibaalt beetu zqabare joseph otiono wuj nresa baalt beetu kapt maqabir kiyutsa sigaatu igalles
Maybe today, when more water comes, we may remove my wife's coffin from the grave.
Manarbash lomi mai into waqi'u, reysa ba'alta beytay kab mqabr knawz o ngeddan ghawun. Ittinay reysa sanduq ghayyuts, ablu'li u abbeyti a'man naqmit arlo lana.
Amalla atizoba hisrat mgbi agat imullo, gazu'u bu hijiz tosdo David Akugo kanzibil.
We don't have farms to cultivate, and even our cows were taken away by the
farmers. We don't have farms to cultivate, and even our cows were taken away by the farmers.
كبيد زناب أبقال خفالات دبوب سودان كبيد قد أتاوريد الله بغيج اتزتمزابلو محبار سبات داقيموم بوحج كبابي أمكلك تقدي دوم أبدبوب سودان فلويلو خبرات من قستات ديفيد شيرر تكالوم أب أكوبو زتتنكفو عشحات سبات مسارتاوي زخون أغل قلوتات نمغراب تسقيم الله
This area here is being low lying the water's coming down from Ethiopia as well
it's kababzi amiq yu kab Ethiopia kay taraf yu hiji mes zollo azyu zahzan yu mes zob aw hagazat knezararbalu ina
program migba alam bi Oxfam abilu gala hagaz migwi il khallo zedli hagaz kapti seb zigmiton laali yu yibil David Shearer amabra Africa kab tikimti ksab tahsas zollo uwan zinabi waqiyu kam zinaylo migin ayko
زي راديو دمت امريكا اينا بسرعه مدبنا حزب مس حزب نحل فينا نسنه طبباويان ارتراوي تسفا على مرفعين قرطاجن ايتيبياوي وكيانس غعيشن زرخبه مدب حزب مس حزب كلاين ناي مودتا خفلن حزن لكم علينا نو كيانس كمقلن تسفا علم دمخابلن دن عد انجلز زرخبون بتر سلطانيو زحلف سمون بترن تسفا علم نو كيانس مهارن تخونو اسك خاب زحلف كان بدهوتات نغير يتقاتلنا يلو تسفا علم يصنحلنا قال معلتن ملسو دحرم بالو نبرت مدب استقارصي بتر خلصلي
ጽቦ አንተ ሙዚቃ ተፈቷ ደርፊ አብሰማዕተና ጋብዘለይሞ ካኡና ባኻትኩም ክምለሲ አይና መቀደምካለይ ተስፋለም
ጤኖስ ሞኻፍተን ትርሃናን ጉርሃንቴ ንብረት ባዕልኻ
ኦ ናትና ጽባሕ
ናትና ጽባሕ ሕራይ
ናትና ጽባሕ
ኣኾ ኸይን ብለላው ናትና እያ ጽባሕ ምስ ፈጣሪ ድምፅን አሰማ እይት ብልስቲ ትደምቃ ነትማል ምስቲያትያ ንፍፃ ማዓሜ ተበስሮ ሕቶ ምስልሉን ንረኽበላ ዓስቢ ቃል ስእዮ ኩሉ ባህግታትና ንምነዮ شحت قدلات الفطر اللاتبح مثل الصباقي اقول احنا نبر تحريت عين عين نسب نغني نحضر تعجنات بحنا نطنيت اشنا نسرع وحلينا بطبتنا نصبح نطنا صبح بحلنا بفقر نوق بقامي نطنا صبح Oh, not natsbah ش
ውቅያኖስን አባኻ ክሰግር እስከ ካብተን ተፈትዎን ግጥምታትካ ንተስፋ ኣለም ወይ ከዓ ንሰማዕትና እውን ክተቕርበለ ይትኽእል ኢኻ?
እዛ መጀመርያ ትጅምር ግጥመ እየ ከምበበልኩም ኣብዛ መፅሓፍ ማለት እዩ። ግን ይብኒ ጉዕስ ህላወ ክኾኖ ኣይክፈርየሉ ብኣይ ንክነብር ስሙ ከፅንሐሉ ስም ይብኒ ጉዕስ ንስሙ ክሕሉ ምስሉ ከግዝፈሉ ኣብ ሚዛን ብራኸ በሪህ ክኾነሉ ስም ይብኒ ጉዕስ ዓብዪ መግለፂ ኣነ ዘይኽእሎ ምስ ምስለይ ዝሳለፍ ግብረይ ዘይውዕሎ ስም ይብኒ ጉዕሽ ዓሚቕ ዝዓበየ ንግዝፈት ዝውክል ትእምርቲ ንብልሕን ዓቕመይ ዝሕይል ስም ይብኒ ጉዕሽ ባህጉን ከሳሲ ንዘይተፈጠርኩ ውቅያኖስ ኢልኒ ዕቋር ማይ ከለኹ ግና ጉዕሽ ኣይደፈረን ኣነ የፈኒፈ ግዜ ቐዲምኒ ካብ ስመይ ተሪፈ እዚ ኣጋቢና ክመለን ንክልቲኹም ማለት
ናይ ብሓቂ ሓያል ሓያል ግጥሚ ኣብ ዘረባና ውቅያኖስ ብዛዕባ ኣቦኻ ብዙሕ ክትዛረብ ኣይሰምዐካን እሞ ሓቂ እዩ ብሂወት የለን ወይ ከዓ የለውን እንተኾነ እንተፈለጥና ፅቡቅ እዩ ከመይ ከም ዝዕበየካ መን ከም ዝኾነ
ኣቦይ ኣብ ሂወት የለን ጉዕሽ ከሳሁን ይበሃል ኣነ ምስና ሓጎይ ኣቦ ሓጎይ ዓብየ ማለት ኣቦይና ቀደም እዮም ተፋትሖም ሂወት እናሃለ እንተቦ ሓጎይ ንሓጎይ ዓብየ መብዛሕትኡ ወላ ወዲ 12 ዓመት ተፈልዩኒ ምስ እንዳደይ ስለ ዘሕለፍክዎ እዩ መብዛሕትኡ እምበር ኣቦይ ዘየልዕል ኮይነ ይኮንኩም ዘሕለፍክዎ ግዜ መብዛሕትኡስ ምስ እንዳወደይ ምስ እንዳባ ሓጎይ ንሓጎይ ኣሕሊሾ እዮም። ስለዚ ግን ፎቶ እየ ዝክር ብዙሕ ነገር ፅልዋታት ሕዝለ ወላቲ ንእስ ዕድመ ናይ ስነ ምግባር ኣተሓዛ ገለገለ ብዙሕ ነገር እዩ ነይሩ ካ ብኸም እንዳባ ሓጎይ ናይ ደይ መብዛሕትኡ ሰብ እዮም ዘልዕሎም ወላ ሚድያ ሰኒንካ ትኾንካ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይሕልፍና እዩ።
ኣብዞም መድረኻት ተሕልፎም ማለት እዩ ምስቶም ኪነ ጥበባውያን ምስ ተጋሩን ኤርትራውያን ኣሕዋት ኢሎም ዝገለፅዎም ማለት እዩ ሓቢርካ ክትሰርሕ ካብቶም ቀዳሞት ኮይንካ ብድፍረት ማለት እዩ እኳ ኣብዚ መድረኽ ዝሓለፈ ማለት እዩ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዘሎ ዝምድና ፅቡቅ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ብምሕሳቡ ካባይ ጀሚሩ ኢሉ እቲ ሰብ ተፅዕኖ ጌርና ኣሉ ኢና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ይቅረታ ሓትት ወይ ከዓ ንሓትት ኢሉ እውን ኣስሒቁዎም። ግን ዓብዪ ቁም ነገር እዩ ብዛዕባኻ ተዛሪቡ እሞ ኮርጫጭ እዚ ውቅያኖስ ዝበሃል ኣብ ከምዚ ዓይነት በዳህቲ ኩነታት ወይ ከዓ ባይታ ኮይኑ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋቱ ክሰርሕ ምድፋሩ ምኽኣሉ ኣድናቆት እውን እዩ ኣትሪፉሉ እሞ ንስኻ ተመሳሳለ ድፍረት ረኺብካ ዶ ንኣብነት ምስ ትግራዋይ ምስ ኢትዮጵያዊ ይሰርሐሎ ዝብል ሹም ወይ ከዓ ታፔላ ከይልጠፈልካ ሰጋእካሉ ግዜ ዶ ነይሩ?
ያ ኣነ ዳ ከምዚ ዝብለካ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ምናልባት ምስ ሄርሞን በራኸ ትበሃል ትግራዋይ ተሓፍትና ማለት እዩ ዜማ ሰሪሐላ ነይረ ርሑቁ ከይኮነን ተረሓሓቐና ኣለካ ሓደ ኢና ኣብ ሓደ ኢና ተረዲኻ ኣነሱ እምነተይ ኣስነጥበት እንታይ እዩ ሞ ምስ ትግራዋይ ሰሪሐ ምስ ኣምሃራይ ሰሪሐ ወቨር እሱ ይኹን እትኹን ዘይገብ ኣብ መድረ ሕጂ ኣለው ኣብዚኣ ጥዕሞ ደባንዲ ዝበሃል ኣለው ምንታይ ሓደ ኣምሓራይ ሓደ ትግራዋይ ሓደ ኤርትራዊ ከምኡ ዝበሃል ኣይኣምንልኒ ኣነ ስነጥበብ ኣድማሳዊ ክሳብ ዝኾነ ክስቶን ወዲ ክስቶን ክስቶን ወዲ ክስቶን ዝበሃል ነገር የለን። ስለዚ ገና ኣብ ኤርትራ ከለኹ ዜማታት ብኢሜይል እናገበርኩ ናብ ትግራዋይ ተሓፍና ሄርሞን በራኺ ኣሎ ሕጂ እውን ዝሰራሕኮ ብዙሕ ስራሓት ሕጂ ዝወፅ ማለት
ሕራይ ውቅያኖስ እሞ እቲ ነጥቢ ከምቲ ዝገለፅዎ እዩ ንኢዶም ካ ኣለው ኣመጊሶም ካ እውን ኣለው እሞ እዚ ድፍረት እዚ ካበይ ረኪብካዮ እንታይ እዩ ደሪኹ እኳ ተበልኩካ ስታይ ምበልካኒ
ድፍረት ደልካ ኢኻ ግን በቃ እቲ ኣቀራርባ እሱ ብዝበኒ እዩ ሕጂ ተስፊኖ ተስፋ ኣለምን ሮቤል ነ ዩ ከሎም ግ ካብ ኤርትራ ንመጀመርያ ንሶም ብዙውኒ ተስፋ ንሶም ብዙውኒ ሕሸው ገፅን ኣቀባብላን ኣሎ ሕጂ ሓደ ዓብዪ ኣርቲስት ተኽብሮ ትበቀሉ ብሚድያ ትፈልጦ ግጥሚ ሰዲድካ ኣሎ ሱ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣቀባብላ ተቐቢሉ ፅቡቕ ርኢቱ ሂበካ ክሰርሑ የ ክብለካ ከሎ ክትቅፅልካ ትደሊ እምበር ኣይትምለስን ኢኻ። ስለዚ ናይ ሃቶም ኣቀባብላ እዩ ናይ በዓል ተስፊኖ ክብረት ናይ በዓል ተስፊኖ ኣቀባብላ እዩ ንምስኦም ክሰርሕ ቀፂለ ክደፍር ገይርኒ ማለት እዩ ሓደ ክሎት እውን ስለ ዝፈቱ صبوق قطني صبوق كرنا صبوق حساب سلز فتو كم وفتينا مت أيام نسوي من صبوق أقابل أسفاف سلز هاوني ويمبر كالي نفرت هاي كل
هو أتى خلاص زر لغو تتصابع إيك بايتان دي زول أو كل تيو هجرات بسن كتي زنها فنتوصل زين ده لبز ساعته زي نعوق تحسكم فتحكم كاتكم حابركم مسرحكم ختنا عدو يقبعكم أبركب هزم سزوي كتقصد قبعكم سنة أبابا ويان سلزخونكم يزلوز اللهم تصفى عالم أسكي حانتي موزيك أمرس اللي
أباري تاي
حراي وكانوس مودعتا كابتن تمرصن غطمتات كابزنا مو سمعتنا اون غابزلي كاو خال معلتن ملسكو
اوكي سلاذا فكركي بدقستي ومندستي بدقس تقاومتي وسرعات نقص سلاذا فكركني زرافا مرد ابينا كتبلي مسنافكي ليو كسلطه ريشق من باب قديفيو سلاذا فكركني اعلاني قديف اعلان كزرجن عالمي قديف عالم كزمازل سلاذا فكركني غرافي دويرو صحيح كحمل غرافي دفينا وغرافكم زول سلاذا فكركني عمر طواتان اوان كامل حلفه غانتا خمز دقف غانتا نا قديفه سلاذا فكركني كومي خنطاوت بكشاخ تغفي نافلتكو خي ديبلكو قدفي سلاذا فكركني نسيح ليفه وذا تزغبر وذا تغديفه غبي ذكا لوخا
انداي موز سنكسار زيس فتح الله يسكين تاي مالتي
وغا مفكارتي يرزينيو كوفلو زلكا نعاق تبل غمي زغلب
مو
عقل تنور الله
كم زي مثلاني جنا عيتمر عخان نصلا أخ حكاي
أوه عيتمر عخان
مو زقت مو زي أنا من هقت مخلم
حجي انتايديو أنا في نفسي من أبناء سخال أتون كويني صحبتني حجي قلت مزي ناسك حساب يكون المزحتي ناسك حساب الله الحبرة تسبك زقت مو يا محزة خطري أو شافنا يفقري بالحي تري أو نجار الله زنوبرو معون في كم أبناء طبعا كات صعب بر كلنا في نورم وكلهم صحفين بتنبأ في نورم مالته يكونهم بدر حاول
طب والله فيلم خمون كاروت حصرت دراماتات دراسوني خامو زيك زي عقم خازوي بزمناوي تمرتي أصنعها تزمناوي ويك عنت ناي لومي ولدو بزعقب أقب أم أنتان ختقربو ختكشنو أب زمن أو إنت أنت يتقبر لها تمهر لها نبعل غادو تسلطن لها
أجيز أنا المانجمنت اللي فيني تسانا خمر رغية مستودي أول سامر في جمري دل لغو لتراتر ولا تكنيكالي بزعوا فيلمي قوم يحصلوا لغو كماري حصلوا جين ببي متحصلين ببي ولا متحصلين ببي قديم نايفي اللي مخاوبية تكنيكالي كمهاري حسب له حجي سامر لتراتر في جمري قاو نايفي اللي تكنيكالي خعب بكورس كورس دي حسب له
ندق ناي موسى عدل كقات مكادة يفلت نا أوروبا يكون أمريكا ويكع بديسابا ون زلو خناتات على ما بيبسي حسب لك وش تعدي تكنولوجيا حق يرغب كا يوجن وصي خاب عين ناي مر أي عدل قات مكادة يفلت ما ده بلا كارو
بدي من يفلتن في اللي بيحجي بشكل ما عاد يخاطري أقول له حجي ميجا تري أو قال له من جناي كيف حجي إنه قال له بوم برا أنا يوتي عبد الله قاتي من يفلتن من رأفه
بوم بعد ما ودا تو تلو تدلي ملختي ويكع قال أنا تو اختار علتر اللي خاط حد عدلك بكا
هو أما ودا أتحفظ له زلني حجي عبد الله فيسبوك ولا توديهم فلز زربو حلو فلز سب كله حجي معهم زي يأكل بقى تي حلف حلف تي إذا لو بغلط يهزوسي يترفنا بقى حجس وأنا حليفه تناي بس لا قنوتات استوارع حوس حليفه بقى حجنا أبناء أبناء تولدي بفور نفوسه بقى نسانا بذر أس كفو سوي لنا كفو أبتقرا ويلنا كفو أبير ترا ويلنا نزل نسانا بقى تقول أي نت ولا لا يا أخي بالزرالي نزل فيسبوك ولا بس لا نزل عسل دعوات ولا بناتنا ولا زلوا يرترى وبنزله وما قبل يزل الملف فهم حلال الفلدي نحنا نملى الصوت حلو فينا غير خبرس نحنا نملى الصيحة والجرالي زي أما حلال الفلدي
رايح لي فينا لنا وتسوى لمن كانوا سوء أقاشنا سلزهمكم كبرت يا بلي كادي ما عالتهم ملا سوكم هنا
أوكي thank you أوكي باي باي باي
ከተከታተሉ ዘጠናሁም መሰአርፋይን ቆርጫጭን ወቀንስ ቁዕሽን ዝተካየደ መደብ ህዝብ መስህዝብ እነሩ ነጋይሽና ንበትራን አንዘይ መስክን እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ሪቶታትኩም ለአሁንና አኹም ቁጽር ስልክ ንኸዘኻኽረኩም ክልተ ባዶ ክልተ ክልተ ባዶ ሓሙሽተ 9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክትጽሕፉን ትደልዩኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ጻሓፉልና ኣብ ዘለኹም ሰዓታት ብቴሌፎንኩም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም መደባትና ናብ ዓንዲ ኢንተርኔት ወይ ከዓ ዌብሳይት ናኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ተከታተሉና ርእቶኹም ውን ግደፉልና መጠቃለል ዜና ከነንብብ ቀጣርነት ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝቀረበ ክስታት ኢድምትእትታው ንምንጻግ ምስ ዝኾነ ይኹን ውድባት ናይ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ነገር የብለይን ክትብል ኣሉታ ሂባትሉላ በቲ መግለፂ ናይ ኤርትራ ተገሪም እየ ዝበለ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ቀጠር ኣብ ክንዲቲ ልሙድ ዲፕሎማስያውን ሕጋውን መስመር ምኻድ ብከምዚ ምክሳስ ብድሕሪ ትኽሲ ዘሎ ሓቀኛ ምክንያት ኣብ ጥርጣረ ዘእትዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት መብዛሕትኡ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝረአ ቅልውላዊ ፖለቲካ ዝመፀ እዩ ክብል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ተዛሪቡ ንምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ቀንዲ ስጉምቲ እዩ ዝበለ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ዳንኤል በቀለ ናይ ሎም ዓመት ዓለም ለኸ ዕለት ሰብኣዊ መሰላት ምስ ካልኦት ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብምዃን ከም ዘብዕላ እውን ገሊጹ ኣሎ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምኒ ኣፈወርቂ የ ሎም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Gene Randall. At the NATO summit